Poslušate posnetek četrtega poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Načrt odrešenja. Človekov padec je vsa nebesa napolnil z žalostjo. Svet, ki ga je Bog naredil, je zadelo prekletstvo greha, naselila pa so ga bitja, obsojena na bedo in smrt. Zdelo se je, da ni rešitve za tiste, ki so prekršili zakon. Angelske hvalnice so prenehale. V nebeških dvorih je nastalo žalovanje zaradi propada, ki ga je povzročil greh. Božji sin, nebeški veličastni poveljnik, je čutil globoko usmiljenje do padlega rodu. Njegovo srce je ganilo neskončno sočutje, ko se je pred njim pokazalo gorje izgubljenega sveta. Toda božanska ljubezen je naredila načrt, po katerem bo človek lahko odrešen. Prekršeni božji zakon je zahteval grešnikovo življenje. V vsem vesolju je obstajal samo eden, ki je lahko za človeka zadovoljil zahteve zakona. Ker je božanski zakon svet, kakor sam Bog, je lahko samo nekdo enak Bogu opravil spravo za njegovo kršitev. Nihče poleg Kristusa ni mogel odrešiti padlega človeka od obsodbe zakona ter ga povrniti v skladnost z nebesi. Kristus bo nase vzel krivdo in sramoto greha. Greha, ki je tako odvraten za svetega Boga, da je moral ločiti očeta in sina. Kristus se bo spustil do globine bede, da bo rešil izgubljeni rod. Medtem ko se je pred očetom potegoval za grešnika, so nebeške vojske čakale na odločitev z napetim zanimanjem, ki se ne da izraziti z besedami. Dolgo je trajal tajni posvet, snovanje miru za padle ljudi. Načrt zveličanja je bil narejen pred stvaritvijo zemlje, kajti Kristus je jagnje zaklano od začetka sveta. Vendar se je kralj vesolja bojeval sam seboj, ko je moral dati svojega sina, da umre za padli rod. Toda Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor veruje vanj, ne pogubil, ampak imel večno življenje. O, skrivnost odrešitve! Kakšna božja ljubezen do sveta, kateri ga ni ljubil? Kdo more spoznati globine te ljubezni, ki presega spoznanje? Nesmrtni ljudje si bodo vso večnost z občudovanjem in najglobljim spoštovanjem prizadevali dojeti skrivnost te nedoumljive ljubezni. Bog se bo razodel v Kristusu in spravil svet s seboj. Človeka je greh tako ponižal, da se sam ne more spraviti v skladnost z njim, čigar narava sta čistost in dobrota. Toda Kristus lahko človeku potem, ko ga bo odrešil obsodbe zakona, podeli božansko moč, da se združi s človeškimi napori. Tako bodo lahko padli Adamovi otroci, ki se spokorijo pred Bogom in verujejo v Kristusa, ponovno postali božji otroci. Načrt, po katerem bo edino lahko zagotovljeno človekovo zveličanje, je v neskončno daritev vključil vsa nebesa. Angeli se niso mogli veseliti, ko jim je Kristus razkril načrt odrešenja, ker so videli, da bo za človekovo zveličanje njihov ljubljeni poveljnik moral pretrpeti neizrekljivo gorje. Žalostni in osupli so poslušali njegove besede, ko jim je govoril, da mora zapustiti nebeško čistost in mir. Njegovo veselje, slavo in nesmrtno življenje ter spoznati bedo zemlje, pretrpeti žalost, sramoto in smrt. Stopil bo med grešnika in kazen za greh, čeprav ga bo malo njih sprejelo kot Božjega sina. Zapustil bo svoj visoki položaj veličanstva nebes, se ponižal in prišel na zemljo kot človek, ter iz lastne izkušnje spoznal žalost in skušnjave, ki jih mora prenašati človek. Vse to bo potrebno, da bi lahko bil zmožen pomagati skušanim. Ko bo njegovo poslanstvo kot učitelja končano, bo izdan v roke hudobnih ljudi in podvržen vsakemu sramotenju in mučenju, h katerim jih bo lahko Satan spodbudil, naj ga mučijo. Umreti bo moral najokrutnejše smrti. Dvignjen bo med nebo in zemljo kot grešnik, ki si zasluži kazen. Pretrpeti bo moral dolge ure tako strašnih muk, da jih angeli ne bodo mogli gledati, temveč si bodo zagrnili obraz pred tem prizorom. Zdržati bo moral duševno trpljenje, ko bo oče skril obličje, medtem ko bo na njem počivala krivda prestopka, breme grehov vsega sveta. Angeli so padli pred poveljnikove noge ter ponudili, da bi postali daritev za človeka. To, da angelsko življenje ni moglo poplačati dolga. Samo on, ki je ustvaril človeka, ga je bil zmožen odrešiti. Vendar bodo tudi angeli sodelovali v načrtu zveličanja. Kristus bo za malo časa ponižan pod angele zaradi trpljenja smrti. Ker bo nase prevzel človeško naravo, njegova moč ne bo enaka njihovi, oni pa mu bodo služili v njegovem trpljenju in mu ga lajšali. Prav tako bodo duhovi, ki bodo poslani služiti njim, ki bodo dediči zveličanja. Varovali bodo varovance milosti pred močjo hudobnih angelov in pred temo, s katero jih bo stalno obdajal Satan. Ko bodo angeli priče muki in ponižanju svojega gospoda, bodo napolnjeni z žalostjo in ogorčenjem, ter si ga bodo želili rešiti pred morilci. Vendar ne bodo smeli ukrepati, da bi preprečili karkoli, kar bodo videli. Del načrta zveličanja je bil, da Kristus trpi za smehovanje in sramotitev hudobnih ljudi, vse to pa je privolil, ko je postal človekov odrešenik. Kristus je angelom zagotovil, da bo s smrtjo odkupil mnoge in uničil njega, ki je imel oblast smrti. Dobil bo nazaj kraljestvo, ki so ga ljudje izgubili zaradi greha. Odrešeni pa ga bodo skupaj z njim podedovali in v njem bivali za večno. Greh in grešniki bodo uničeni. Nikoli več ne bodo kalili miru, ne v nebesih, ne na zemlji. Angelski vojski je ukazal, naj se drži načrta, ki ga je odobril oče, in naj se veseli, da bo po njegovi smrti človek spravljen z Bogom. Tedaj je nebesa napolnilo veselje, nepopisno veselje. Slava in blaženost odrešenega sveta sta presegala celo trpljenje in daritev kneza življenja. V nebeških dvorih so odmevale prve melodije pesmi, ki bo donela nad betlehemskimi griči. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Zdaj so z veseljem, ki je bilo večje kakor prevzetost ob novem stvarjenju, pele jutranje zvezde in vsi Božji sinovi radostno ukali. Človeku je bila prvič podana napoved o odrešitvi, ko je bila v vrtu izrečena kazen nad Satanom. Gospod je povedal: sovraštvo bom naredil med teboj in ženo in med tvojim zarodom in njenim zarodom, ta ti bo glavo strl, ti ga boš paranila na peti. Ta kazen, izrečena v navzočnosti naših prastaršev, je pomenila za nje obljubo. Medtem ko je napovedala vojno med človekom in Satanom, je oznanila, da bo moč velikega sovražnika na koncu uničena. Adam in Eva sta stala pred pravičnim sodnikom kakor zločinca in čakala na kazen, ki jima jo je nakopal prestopek. Toda preden sta slišala za mučno in žalostno življenje, ki bo njun delež, in za odločitev, da se bosta povrnila v prah, sta poslušala besede, ki so jima vlile upanje. Čeprav bosta trpela zaradi moči svojega mogočnega sovražnika, sta se lahko veselila končne zmage. Satan je slišal, da bo med njim in ženo ter med njegovim in njenim potomstvom vladalo sovraštvo. Tedaj mu je postalo jasno, da bo njegovo delo kvarjanja človeške narave ovirano, da bo človek nekako usposobljen upreti se njegovi moči. Ko pa je bil načrt zveličanja popolnoma razodet, se je Satan z angeli veselil, ker je s tem, ko je povzročil človeku padec, potegnil Božjega sina z njegovega vzvišenega položaja. Povedal je, da so njegovi načrti na zemlji do zdaj uspešni in da bo Kristus premagan, ko bo prevzel človeško naravo. Tako bo lahko odrešitev padlega rodu preprečena. Nebeški angeli so našim prastaršem popolneje razodeli načrt, ki je bil zasnovan za njihovo zveličanje. Adamu in družici je bilo zagotovljeno, da kljub njunemu velikemu grehu ne bosta prepuščena Satanovi oblasti. Božji sin je ponudil svoje življenje v odkupnino za njun prestopek. Podarjena jim bo preizkusna doba, če se bosta spokorila in verovala v Kristusa, bosta lahko ponovno postala Božja otroka. Daritev, ki jo je zahteval njun prestopek, je Adamu in Evi razodela sveti značaj Božjega zakona. Krivdo greha in njegove strašne posledice sta videla tako, kakor še nikoli prej. V kesanju in žalosti sta prosila, naj kazen ne zadene njega, čigar ljubezen je vir vsakega veselja, naj raje zadene njiju in njuno potomstvo. Povedano jima je bilo, da je Jahvejev zakon temelj njegove vladavine kakor v nebesih, tako tudi na zemlji. Zato niti angelsko življenje ne more biti sprejeto kot daritev za prestopek. Niti en sam njegovih predpisov ne sme biti ukinjen ali spremenjen, da bi ustrezal človeku v njegovem padlem stanju. Človeka lahko odkupi samo Božji sin, katerega je ustvaril. Kakor je Adamov prestopek povzročil bedo in smrt, tako bo Kristusova daritev prinesla življenje in nesmrtnost. Zaradi greha pod oblast hudobnega ni prišel samo človek, marveč tudi zemlja, zato bo po načrtu odrešenja obnovljena. Ko je bil Adam ustvarjen, je bil postavljen za gospodarja nad zemljo. Ko pa je popustil skušnjavi, je prišel pod Satanovo oblast. Kaj ti od kogar je kdo premagan, tistemu je postal sužen? Ko je človek postal Satanov sužen, je njegova oblast pripadla njegovemu zmagovalcu. Tako je Satan postal bog tega sveta. Nasilno si je prilastil oblast nad zemljo, ki je bila prvotno dana Adamu. Vendar bo Kristus z daritvijo plačal kazen za greh. Tako ne bo samo odkupil človeka, temveč tudi povrnil oblast, ki jo je izgubil. Vse, kar je izgubil prvi Adam, bo drugi povrnil. Prerok pravi, ti stolp črede, hrib sionske hčere, k tebi se bo povrnilo in k tebi prišlo prvotno vladarstvo. Apostol Pavel pa napoveduje odrešitev Božje lastnine. Bog je ustvaril zemljo, da bi bila prebivališče svetih in srečnih bitij. Gospod jo je uredil, ni je ustvaril puste, za prebivanje jo je uredil. Ta cilj bo izpolnjen, ko bo z Božjo močjo prenovljena in osvobojena greha in žalosti, ter bo postala večno bivališče odrešenih. Pravični bodo podedovali deželo, zavedno bodo v njej prebivali. Nobenega prekletstva ne bo več, v njem bo prestol Boga in jagnjeta, ki mu bodo služili njegovi služabniki. Adam je v nedolžnosti užival neposredno zvezo s stvarnikom. To, da greh je ločil Boga in človeka, samo Kristusova sprava pa je lahko premostila prepad in omogočila, da blagoslove in zveličanje pridejo iz nebes na zemljo. Človek še vedno ni imel neposrednega pristopa k stvarniku, to, da Bog bo z njim vzdrževal zvezo po Kristusu in angelih. Tako so bili Adamu razodeti pomembni dogodki v zgodovini človeštva od časa, ko je bila v Edenu izrečena božanska kazen, do potopa in naprej do prvega prihoda Božjega sina. Pokazano mu je bilo, da Kristusova daritev zadostuje za rešitev vsega sveta. Kljub temu bodo mnogi raje izbrali živeti v grehu, kakor pa se spokoriti in biti poslušni. Hudodelstvo bo iz roda v rod naraščalo, prekletstvo greha pa bo vedno bolj bremenilo človeštvo, zveri in zemljo. Človekovi dnevi se bodo skrajšali zaradi grešnega načina življenja. Postava in zdržljivost ter moralna in umska moč se bodo zmanjševale, dokler ne bo svet napolnjen z vsakršno bedo. Človek bo zaradi popuščanja teku in strastem postal nesposoben ceniti vzvišene resnice načrta odrešitve. Vendar bo Kristus ostal zvest načrtu, zaradi katerega je zapustil nebesa, še naprej se bo potegoval za ljudi, ter jih še vedno vabil, da skrijejo svoje šibkosti in pomanjkljivosti v njem. Zagotovil bo potrebe vseh, ki bodo z vero prišli k njemu. Vedno jih bo nekaj, ki bodo ohranili spoznanje o Bogu in ostale neomadeževane sredi vse splošne krivičnosti. Bog je predpisal opravljanje daritev, da bi človeka stalno spominjale na njegov greh, ga spodbudile, da ga prizna ter se spokori in izpove veru obljubljenega odrešenika. Njihov namen je bil padlemu rodu nazorno predočiti svečano resnico, da je greh povzročil smrt. Za Adama je bilo darovanje prve daritve zelo boleče dejanje. Njegova roka je morala vzeti življenje, ki ga je lahko dal samo Bog. Bilo je prvič, da je bil priča smrti, vedel pa je, da ne bi bila podvržena smrti ne žival ne človek, če bi ostal poslušen Bogu. Ko je zaklal nedolžno žrtev, je vztrepetal ob misli, da bo morala biti zaradi njegovega greha prilita kri brezmadežnega Božjega jagnjeta. Ta prizor mu je pomagal globlje in jasneje razumeti pomen velikosti svojega prestopka, ki ga ne more poravnati nič, razen smrt Božjega ljubljenega sina. Čudil se je neskončni dobroti, ki bo dala takšno odkupnino, da reši grešnika. Zvezda upanja je razsvetlila temno in strašno prihodnost, ter ga osvobodila skrajnega obupa. Vendar je imel načrt odrešitve še širši in globlji cilj, kakor zveličanje človeka. Kristus ni prišel na zemljo samo zato. Ni prišel zgolj zato, da bi lahko prebivalci tega malega planeta spoštovali Božji zakon, kakor si zasluži, temveč tudi zato, da bi Božji značaj opravičil pred vesoljem. Teh sadov velike daritve, njenega vpliva tako na bitja drugih svetov, kakor tudi na človeka, se je zveličar veselil, ko je tik pred križanjem rekel: zdaj je sodba nad tem svetom, zdaj bo vladar tega sveta izgnan in ko bom povzdignen za zemlje, bom vse pritegnil k sebi. Kristusova smrt za človekovo zveličanje ne bo samo nebesa približala človeku, temveč bo pred vsem vesoljem opravičila Boga in njegovega sina ter njuno ravnanje s Satanovim oporom. Dokazala bo nespremenljivost Božjega zakona in razodela naravo in posledice greha. Veliki boj je bil od začetka povezan z Božjim zakonom. Satan je želel dokazati, da Bog ni pravičen, da je njegov zakon pomanjkljiv in da blagor vesolja zahteva, da bo spremenjen. Z napadom na zakon je nameraval strmoglaviti oblast samega zakonodajalca. V tem spopadu se bo dokazalo, ali so božanski predpisi pomanjkljivi in se morajo spremeniti, ali pa so popolni in nespremenljivi. Satan se je po izgonu iz nebes odločil, da bo zemljo spremenil v svoje kraljestvo. Ko je skušal in premagal Adama in Evo, je mislil, da je pridobil oblast nad tem svetom. Kaj ti rekel si je? Izbrala sta me za vladarja. Trdil je, da je nemogoče, da bi bilo grešniku zagotovljeno odpuščanje, zato so pripadniki padlega rodu njegovi zakoniti podložniki, svet pa njegov. Toda Bog je dal svojega ljubljenega sina, enakega sebi, da zdrži kazen za prestopek in tako pripravi pot, po kateri bodo lahko ljudje znova pridobili njegovo naklonjenost in se vrnili v rajski dom. Kristus se je obvezal odrešiti človeka in osvoboditi svet iz Satanovega prijema. Veliki boj, ki se je začel v nebesih, bo odločen prav na svetu, prav na tistem področju, za katero Satan trdi, da je njegovo. Vse vesolje se je čudilo, da se bo Kristus ponižal, da bi rešil padlega človeka. Dejstvo, da bo on, ki je šel od zvezde do zvezde, od sveta do sveta in nadzoroval vse ter po svoji previdnosti zagotavljal potrebe vsakega bitja v ogromnem stvarstvu, odložil slavo in prevzel človeško naravo, je bila skrivnost, ki so jo brezgrešna bitja z drugih svetov želela razumeti. Ko je Kristus prišel na naš svet v človeški podobi, so vsi z napetim zanimanjem spremljali njegovo življenje, ko je korak za korakom hodil po okrvavljeni poti od jasli do Golgote. Nebesa so opazovala žalitve in posmehovanje, ki jih je bil deležen. Vedeli so, da jih je spodbudil Satan. Opazovala so prizadevanja nasprotujočih si sil, kako Satan stalno tlači ljudi s temo, žalostjo in trpljenjem, ter kako se Kristus trudi to preprečiti. Opazovali so stopnjevanje boja med svetlobo in temo. Ko pa je Kristus v svoji zadnji smrtni muki zavpil, dopolnjeno je, je po vseh svetovih in v samih nebesih zadonel vzklik zmage. Veliki boj, ki je tako dolgo trajal, je bil zdaj odločen. Kristus je postal zmagovalec. Njegova smrt je odgovorila na vprašanje, ali je očetova in sinova ljubezen do človeka tolikšna, da sta se pripravljena odreči sebi in se žrtvovati. Satan je razodel pravi značaj lažnivca in morilca. Bilo je jasno, da bi, če bi mu bilo dovoljeno nadzorovati nebeška bitja, pokazal istega duha, s katerim je vladal ljudem, ki jih je imel pod oblastjo. Zvesto vesolje se je združilo v soglasni hvali božanske vladavine. Ko bi bilo mogoče spremeniti zakon, bi bil človek lahko rešen brez Kristusove daritve. Vendar dejstvo, da je Kristus moral dati življenje za padli rod, dokazuje, da grešnik ni osvobojen zahtev Božjega zakona. Razodeto je, da je kazen za greh smrt. Ko je Kristus umrl, je bilo Satanovo uničenje zagotovljeno. Ko pa bi bil zakon na križu ukinjen, kakor trdijo mnogi, bi Božji ljubljeni sin zdržal muko in smrt samo zato, da bi Satanu dal prav tisto, kar je zahteval. Potem bi knez zla slavil zmago, ker bi bile njegove obtožbe proti božanske vladavini dokazane. Ravno dejstvo, da je Kristus zdržal kazen za človekov prestopek, je mogočen dokaz vsem ustvarjenim bitjem, da je zakon nespremenljiv, da je Bog pravičen, usmiljen in nesebičen, da sta v njegovi vladavini združeni neskončna pravičnost in milost.